Jaký efekt by mohla mít dvě nová vakcinační centra pro neregistrované zájemce v rámci očkovací strategie proti COVID-19? Jak zdůvodnil olomoucký vrchní soud verdikt, podle něhož se má lobista Roman Janoušek vrátit do vězení poté, co mu bylo ze zdravotních důvodů na několik let přerušen výkon trestu za vážnou dopravní nehodu? A jak hodnotí přední fotbalový expert závěr evropského šampionátu, jehož úroveň i podmínky, za nichž mistrovství konalo? V Praze se dnes dopoledne otevřela dvě nová střediska, kde je možné se naočkovat proti nemoci COVID-19 bez předchozí registrace. V nákupním centru na Chodově čekala na aplikaci dávky skoro stovka lidí. Další místo se otevřelo na hlavním nádraží. Pokud mají účastníci štěstí a vyhrají ve slosování, může jeden z nich za den odejít v nových teniskách nebo jednou týdně s mobilem. A jak zdůraznil premiér Andrej Babiš, očkování je momentálně jediným řešením pandemie koronaviru. V Česku má zatím jednu dávku vakcíny skoro 49% lidí. Nemoc přitom po jarním poklesu nabývá na síle, počty nově nakažených už 5 dní za sebou rostou. Já zvu do vysílání bývalého ministra zdravotnictví za hnutí ANO a nynějšího ředitele nemocnice AGL Říčany Romana Prymulu. Dobré poledne. Tak pana Prymulu ještě nemáme na lince, ale budeme se s ním bavit o tom, jak fungují ta nově otevřená očkovací centra. Takže pane Prymulo, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaký význam podle vás mají ta nově otevřená očkovací centra a jak velký předpokládáte o tuto možnost zájem? Zatím to vypadalo celkem slušně, stovka těch zájemců se tam už tlačila, dá se říct, už před začátkem otevření toho centra.
Tak já si myslím, že to je věc, která je nad rámec systému, který tady byl zaveden, a na druhou stranu je třeba říci, že každá aktivita, která povede k zvýšení proočkovanosti, je pozitivní. To znamená to, že tam byly desítky lidí a možná, že byly stovky, tak to určitě je dobře. Je otázkou, jestli takovýto model by měl nahradit ta standardní centra, která tady jsou, ale v případě zájmu se určitě bude rozšiřovat i do ostatních regionů.
No, myslíte si tedy vzhledem k tomu rozsahu, ta nabídka je poměrně omezená ve dvou centrech, takže je to spíš snaha přitáhnout pozornost k vakcinaci, zvláště u mladých lidí, že to nakonec nebude mít v té vakcinační strategii nějaký zásadnější význam?
Určitě je to snaha o to, aby se vzbudil zájem, je tady snaha představit různé modely, jak očkovat, jak nějakým způsobem atrahovat mladé lidi na různé soutěže s tím spojené, loterie a tak dále. To znamená, je to opravdu, co mělo podpořit zájem o to očkování, protože v těch mladých věkových kategoriích ta proočkovanost je velmi nízká.
Na Pražském Chodově a na hlavním nádraží, jak jsem už předeslal, může očkovaný člověk získat každý den tenisky, jednou týdně i mobil. Já to nechci vyloženě karikovat, ale Poláci v loterii můžou získat automobil, Slováci v přepočtu až 51 milionů korun. A když někdo přesvědčí dalšího člověka k vakcinaci, tak si může vydělat více než 2000 korun. Neměla by se Česká republika také vydat cestou zásadnějších ekonomických pobídek?
Tak já si nemyslím, že tyto pobídky, tak jak jsou nastaveny u nás, jsou skutečně zásadní a že to nějak dramaticky přivede pozornost mladé generace. Určitě pokud chceme jít touto cestou, tak by se mělo zvážit, aby ty soutěže kolem měly být skutečně motivační, protože získat tenisky asi nebude motivovat širokou vlnu zájmu.
A mohla by zabrat negativní motivace, když premiér Babiš znovu naznačil, že si lidé možná budou muset v budoucnu hradit antigenní a PCR testy sami?
Ta negativní motivace poměrně zabírala, si myslím. Není to v tom slova smyslu, že by něco musel platit, ale to, že když jde na různé aktivity a jsou vyžadovány testy, tak to je samozřejmě zatěžující, je mnohem složitější cestovat do zahraničí, když nejsem očkován, zná v tom, ta motivace svým způsobem negativní je, a pokud to teď půjde ještě do těchto konsekvencí, tak samozřejmě tento aspekt tam bude hrát také svoji roli a vždy je velmi složité nalézt na té škále cukru a biče to, co by efektivně mělo fungovat, protože naopak někdy negativní motivace vedou k tomu, že ti lidé se ještě více zatvrdí a odmítají to jaksi principiálně.
My už jsme se toho dotkli, ta nová centra cílí především na mladé lidi, kteří se zatím na vakcinaci příliš nehrnou. Je poměrně nízká proočkovanost téhle skupiny zatím největší slabinou zdejší očkovací kampaně, anebo považujete za přinejmenším stejně důležité podchytit těch zhruba 20% seniorů nad 70 let, kteří nemají ještě ani jednu dávku?
To jsou dvě různé věci. U těch seniorů to je jednoznačně otázka priority z hlediska klinického průběhu a ohrožení zdravotního stavu, kde to se skutečně udělat musí co nejrychleji, abychom se zbavili té smrtnosti, která tady byla poměrně zásadní. Ale co se týká těch mladých, tak tady je to spíše riziko šíření, to znamená spíše důvody epidemiologické a vysvětlování toho, co jim to vlastně přináší, protože tady v řadě případů se ty šířící hoaxy, které běhají po sociálních sítích, staly téměř v jejich očích pravdou a velmi těžko se vyvracejí.
Počty nakažených rostou v mezitýdenním srovnání, 5 dní v řadě, reprodukční číslo je nejvyšší od poloviny října. Na druhou stranu v nemocnicích se s covidem léčí celkem 25 lidí, jen 2 jsou v těžkém stavu. Čím si to vysvětlujete? Tím, že nemoc postihuje hlavně mladší ročníky, vyšší proočkovaností nebo nějakým jiným faktorem?
Tak těch faktorů je povícero, když se zamyslím nad tím, že se tady šíří informace nebo šířila, že ten průběh je velmi lehký na datech z Velké Británie, tak je třeba říci, že tam opravdu dramaticky je proočkována ta vyšší věková kategorie, že pokud už někdo onemocní, tak ten průběh u něj je výrazně mírnější. To je jedna záležitost. To, že máme i u nás proočkovanou mnohem více kategorii vyšší, tak vede k tomu, že v současné době je postihována mladší část populace, tam ty průběhy jsou jednoznačně mírnější. A další věc je, že ta stoupající fáze, která tady v tuhle chvíli je, to znamená větší počty pozitivních, jsou s určitým zpožděním proti dopadu do nemocnicí, takže tady určitě bude nárůst případů v nemocnicích, ale to opoždění tady bude nějakých prostě 8-10 dnů.
Tak když už jste se toho dotknul, tak Británie zaznamenává nejvyšší přírůstek nakažených lidí od ledna. Přesto chce od 19. července zrušit všechna protiepidemická opatření. Vy si tedy nemyslíte, že vzhledem k tomu současnému nízkému počtu hospitalizací by to byla inspirace i pro Česko?
Já si zatím nemyslím, že je to úplně optimální cesta, protože v té Velké Británii podobný pokus už tady nastal na počátku a pak se Velká Británie velmi intenzivně vracela k poměrně restriktivním opatřením. Ono i u nás byla v určitou dobu snaha nedívat se na počty případů, ale pouze na to, kolik osob je v nemocnicích, ale ono to se velmi úzce souvisí. To znamená, já si myslím, že nechceme pustit tu epidemii do podoby, která tady byla v uplynulých prázdninách nebo na počátku podzimu, protože pak to logicky přivedlo pacienty do nemocnic a my zatím máme ještě stále příliš mnoho vnímavých populací, to znamená těch, kteří se mohou nakazit a určitě ta vysoká vlna by vedla k tomu, že by prudce zase narostla hospitalizovanost a rovněž i počet umrtí.
Varuje bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO a nynější ředitel nemocnice AGL Říčany Roman Prymula. Děkuji vám. Naschranou.
Naschranou.
Vrchní soud v Olomouci dnes podrobněji zdůvodnil verdikt, na jehož základě se lobista Roman Janoušek má vrátit do vězení. K výkonu trestu 4,5 let vězení, k němuž byl odsouzen v roce 2014, za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Trest mu byl před 5 lety přerušen ze zdravotních důvodů. Letos v dubnu mu brněnský krajský soud prodloužil tuto lhůtu o další 2 roky. Podle lékařských posudků trpí Janoušek nevyléčitelnou nemocí, má vopérovaný implantát mozku a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Už předloni ale při pojednávání jeho kauzy pražský vrchní soud upozornil, že Janoušek navštěvoval plovárnu, v horku jezdil na kole a server Seznam zprávy letos zveřejnil snímky, na nich se Janoušek pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp. Olomoucký vrchní soud dnes uvedl, že o nástupu lobbysty Janouška do výkonu trestu rozhodl i s odkazem na veřejný zájem a dostane se mu tam náležité zdravotní péče. Více už s mluvčím vrchního soudu Stanislavem Cikem. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme krátce přiblížit, o jaké argumenty opírá zmíněný verdikt. Jehož zdůvodnění má desítky stran a v jakém směru tu hraje roli ten citovaný veřejný zájem?
Pokud bych měl velmi stručně shrnout argumentaci Vrchního soudu v Olomouci, tak vycházel mimo jiné ze sdělení věznice, v níž je odsouzený zařazen, že je schopná odsouzenému poskytnout potřebnou lékařskou péči v odpovídající kvalitě. Proto není v zásadě rozhodné, zda se odsouzený nachází na svobodě nebo ve výkonu trestu.
Znamená to, že podle Vrchního soudu ani částečně neobstojí ten důkazní materiál, na jehož základě padlo na nižší instanci opačné rozhodnutí a pochybil tedy v tomhle ohledu především Brněnský krajský soud nebo Olomoucký soud spochybně především argumenty znalců ke zdravotnímu stavu pana Janouška?
To samozřejmě neznamená, že by neobstál ten důkazní materiál, který je součástí spisu. Nejprve ale nutné konstatovat, že při rozhodování o přerušení výkonu trestu odnětí svobody je nutné posuzovat závažnost nemoci, kterou odsouzený trpí, možnosti věznice zajistit odpovídající léčbu, délku zbytku nevykonaného trestu a veřejný zájem na tom, aby si odsouzený spravedlivě odpíkal uložený trest. Všechny tyto skutečnosti je nutné posuzovat a poměřovat. Krajský soud pochybil, když se zaměřil zejména na tu skutečnost, zda je nebo není odsouzený vážně nemocen. Nezabýval se dostatečně skutečností, zda je nebo není věznice schopna zajistit adekvátně lékařskou péči, byť ve spolupráci se specializovanými zdravotnickými zařízeními. Ta druhá část vaší odpovědi týkající se lékařských zpráv. Soud není oprávněn přezkoumávat, zda jsou lékařské zprávy pravdivé, validní, prokazující opravdový zdravotní stav odsouzeného, protože takové konstatování může učinit pouze odborník, tedy lékař, respektive znalec, což je pravděpodobně i důvod, proč státní zástupce ve své stížnosti navrhoval přibrání nezávislého znalce. Já bych chtěl znovu připomenout, že zdejší soud nespochybně zdravotní stav odsouzeného, jen dospěl k závěru, že věznice je schopná poskytnout dostatečnou lékařskou péči. Je ovšem pravdou, že obsah lékařských zpráv budí určité pochybnosti, neboť z nich od roku 2016 se podává neustále progresující zhoršení zdravotního stavu odsouzeného s řadou nebezpečí, jež mají ohrožovat zdraví a život odsouzeného. Jeho stav je jednotlivými lékaři vlastně označován jako definitivní, fatální, terminální, přesto se zdravotní stav od toho roku 2016 odsouzeného radikálně nezměnil.
Tak tolik mluvčí Olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Děkuji, naslyšenou. A navážeme s redaktorem serveru iRozhlas.cz Jakubem Troníčkem, který se kauzám Romana Janouška věnuje dlouhodobě. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik bylo, Jakube, možné předpokládat, že by vrchní soudní instance zamítla verdikt krajského soudu v Brně?
No, vzhledem k tomu, že dosud soudy v otázce toho přerušení výkonu trestu dávali Romanu Janouškovi opakovaně a řekněme vytrvale za pravdu, tak ten aktuální verdikt trochu překvapivý je. Já jen připomenu, že Janoušek nastoupil do vězení v roce 2014, tedy po roce a čtvrt už byl na svobodě a od té doby vždy s tou žádostí o přerušení uspěl. Kde naopak neuspěl nikdy, to byly žádosti o prominutí celého zbytku trestu, které ale posuzovaly soudy v Praze a ty se k tomu vždy postavili poměrně jasně odmítavě a samozřejmě platí, jak už jsme slyšeli, ty informace z tohoto řízení a zřejmě hrály roli i v tom aktuálním rozhodnutí.
Jak Roman Janoušek nebo jeho právní zástupci vysvětlovali ty informace nebo snímky a podobně, z nich se dalo usuzovat, že by jeho zdravotní stav nemusel být tak vážný, jak tvrdí Janouškovi advokáti?
My samozřejmě nevidíme do toho spisu, ale ta, řekněme, veřejná argumentace jeho právníků byla v zásadě jednoduchá. Podle nich zkrátka není možné dávat rovnítko mezi závažným zdravotním stavem a tím, že by i přesto nemohl Roman Janoušek například vyrazit s doprovodem na hory. Tady narážím na ty fotografie, které se objevily v médiích. On tam prý neližoval, helmu měl prý právě kvůli ochraně hlavy a tak podobně. Právníci kromě toho upozorňovali i na to, že přesto, že jejich klient může vypadat jaksi normálně fungovat, tak i přesto podle nich hrozí kdykoliv například jeho pád, který by mohl mít fatální, a vždy přitom uspěli s tím, že ve vězeňské nemocnici by zkrátka Roman Janoušek nemohl dostat takovou odpovídající péči, a to teď poprvé soud zjevně neuznal a rozhodl tak, jak rozhodl.
Dodává Jakub Troníček ze serveru iRozhlas.cz. Děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Penaltové prokletí odepřelo Anglii její sen. Byli jsme tak blízko, všechno to končí v slzách. To je jenom několik titulků z předních stran dnešních britských novin. Po nedělním večerním dramatu, kdy utkání s Itálií skončilo v základní hrací době i po prodloužení remízou 1-1 a o vítězství rozhodli až penalty. Anglie tak zatím nepřidá k titulu mistrů světa z roku 1966 ten evropský. Přitom už postup do finále, který tedy mnozí spochybňovali vzhledem k diskutabilní penaltě v semifinálovém utkání s Dánskem, slavili Angličané jako epochální událost, která po dlouhé době stmelila národ. Naopak italský tisk ověnčil první zlato takzvané skvadry Azury na velkém turnaji od roku 2006. Titulky Jsme šampioni, Evropa je naše. Já už zdravím šéfredaktora fotbalového magazínu Hattrick Pavla Procházku. Dobrý den.
Dobrý den.
Získali nakonec Italové titul jednoznačně zaslouženě, i když se mi zdálo, že se docela dlouho vzpamatovávali z té neuvěřitelně rychle inkasované branky.
No, já si myslím, že ho nezískali jednoznačně, ale získali ho zaslouženě, a to nejen vzhledem k tomu finále, z něhož z toho rychlého úvodu se nakonec dokázali oklepat, vyrovnat a pak v finálovém rozstřelu rozehodnout, ale i vzhledem k předchozímu průběhu šampionátu, kde hlavně v základní skupině a začátku podávali výborné výkony a z mužstva, které mělo být dobré, se najednou stal jeden z favoritů. Tak si myslím, že to bylo zaslouženě. I vzhledem k výkonům buď to zkušených harcovníků Čelínyho, Bonucciho, anebo i mladé generace Chiesi juniora a tak dále.
A rozhodla při tom penaltovém rozstřelu kvalita brankářů, nebo jak píšou noviny, nervozita anglických mladíků?
No, spíš si myslím, kvalita brankářů určitě, protože Donnarumma vychytal už i semifinále ze Španělskem a je to velký brankář budící respekt a oprávněně nejlepší vyhlášený hráč mistrovství Evropy. A hlavní ale byla ta nervozita těch mladíků, tří mladíků, kteří nedali tři závěrečné pokutové kopy, z nichž dva přišli na hřiště právě na tyto penalty až ve 120. minutě, tedy v poslední minutě prodloužení, což si myslím, že byla chyba a prokaučování anglického trenéra Gareta Southgatea.
On nakonec vlastně vzal vinu na sebe s tím, že právě on vybral exekutory penalt, ale stejně čelili tři neúspěšní střelci na sociálních sítích rasistickým urážkám. Proč si myslíte, že vlastně Anglii dostihlo znova ono penaltové prokletí?
No, já si myslím, že už je to určitý komplex. Ono by to byla náhoda, ale zdá se, že ne, protože kromě tedy osmi finále na poslední mistrovství světa 2018 v Kolumbii, kde Angličané vyhráli nad Kolumbií 4-3 a postoupili do čtvrtfinále, a zdálo se, že teda to jejich prokletí je ukončeno, tak to zase pokračuje. Myslím si, že skutečně ti hráči z toho mají komplex. Třikrát vypadli na mistrovství světa, jednou na domácím olympijském turnaji ve čtvrtfinále v 2012 v Londýně proti Koreji, no a i na mistrovství Evropy 1996 v domácím prostředí, kdy rozhodující penaltu v semifinále proti Německu právě neproměnil současný anglický trenér Southgate, tak si myslím, že to mají v hlavách. Ale i tak si myslím, že tři mladíky poslat na tak důležitou záležitost, jako je finálový penaltový rozstřel, tak to byla opravdu chyba brankáře, trenéra Anglie. Tam mají chodit zkušení hráči.
Jaká byste řekl, že byla úroveň šampionátu, možná jeho jeden, dva nejvýznamnější nebo nejspornější momenty?
No, já si myslím, že ta úroveň šampionátu byla poměrně dobrá na to, po jaké náročné covidové sezóně nebo vlastně po dvou covidových sezónách se to mistrovství Evropy konalo. Jsou kritiky na způsob organizace šampionátu v 11 zemích, věčné cestování, některé týmy hrály doma skoro celý šampionát, právě jako Anglie, ale jinak si myslím, že tady bylo několik vrcholů i s penaltovými rozstřely, třeba utkání Francie, Švýcarsko, nebo prodloužení Chorvatsko, Španělsko, ostatně i zápas Německa s Portugalskem. A konec konců i ty semifinálové a finálové boje nebyly špatné. Kontroverzní samozřejmě byl postup Anglie z velmi sporné penalty v prodloužení s Dánskem.
Tak tolik ohlédnutí za Eurem spolu se šéfredaktorem fotbalového magazínu Hattrick Pavlem Procházkou. Já vám děkuji za rozhovor i za vaše postřehy. Přeji hezký den.
Hezký den.
No a to už byl výběr toho podstatného z pondělního dění v publicistice hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Záznam najdete na webových stránkách našich stanic, buď to podle pořadu nebo podle času. Pro cesty mimo mobilní signál si ho můžete stáhnout přes aplikaci Můj rozhlas. A příbuzná témata rozpracovává i server irozhlas.cz, věnuje se ovšem i jiným zprávám či kauzám. Další publicistiku chystáme po 18. hodině, do té doby přejeme příjemný den. Naslyšenou.